Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Biskupa Milana Lacha vymenoval Svätý Otec za apoštolského administrátora grécko-katolíkov v USA.
V litovskom hlavnom meste budú zajtra blahorečiť biskupa Teofila Matulionisa, mučeníka z obdobia komunizmu.
Do Ríma smeruje veľká púť Ukrajincov pri 150. výročí kanonizácie svätého Jozafáta.
Milí poslucháči, od mikrofónu vás zdravia Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, USA. Svätý Otec František vymenoval vladyku Milana Lacha, titulárneho biskupa Ostracinského a doterajšieho pomocného biskupa Prešovskej grécko-katolíckej archieparchie za apoštolského administrátora sede vacante Ruténskej grécko-katolíckej eparchie Parma v USA. Sídlo eparchie sa nachádza nedaleko Clevelandu v štáte Ohio. Menovanie dnes publikovalo tlačové stredisko Svätej stolice.
Ruténska eparchia Parma bola zriadená v roku 1969 a dnes je sufragánnou eparchiou Pittsburghskej grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris. Zahŕňa najmä potomkov vysťahovalcov východného katolíckeho obradu z Uhorska, ktorí pochádzali z vtedajšej rozsiahlej Mukačevskej eparchie.
Parmská ruténska eparchia má 30 farností, v ktorých pôsobí 33 kňazov, 15 trvalých diakonov a 7 rehoľných sestier. Spravuje dve cirkevné školy a jedno charitatívne centrum. V uplynulom roku slávili 68 krstov a vysviacku jedného novokňaza. Traja bohoslovci sa pripravujú na štúdiách.
Biskup Milan Lach má 43 rokov a je členom spoločnosti Ježišovej. V apríli 2013 ho pápež František vymenoval za prešovského pomocného biskupa. Od roku 2016 je vizitátorom Kongregácie pre východné cirkvy pre semináre a kolégia v Ríme.
Vatikán. Pápež František dnes prijal približne 300 účastníkov talianského plaveckého pohára Sette Colli. Pri tejto príležitosti pripomenul vzácnosť a symbolickosť vody, ktorú svätý František z Asízy dokonca nazýval sestrou vodou.
Kiež vaše súperenie, súťaženie a život v kontakte s vodou prispieva k odlišnej kultúre zachádzania s vodou. Voda je život, bez vody neexistuje život. A hovoriť o živote znamená hovoriť o Bohu, počiatku a zdroji života. Rovnako náš kresťanský život začína znakom vody, krstom.
Voda, v ktorej plávate, pokračoval ďalej pápež František, tiež poukazuje na viacero vecí. Na hodnotu tela, o ktoré sa síce treba starať, ale nie ho uctievať. Na vnútornú potrebu hľadania zmyslu v tom, čo robíte. Na silu a odvahu v odolávaní únave. Či na hodnoty, akými sú transparentnosť a vnútorná čistota. Naučte sa mať odpor k všetkému, čo znečisťuje, tak v športe, ako aj v živote, dodal na záver svätý otec v príhovore pre plavcov.
Talianskí športovci darovali pápežovi národnú súpravu. Dva dresy v kombinácii vatikánskych farieb, bielej a žltej, a plaveckú čiapku s nápisom Pápež František.
Vatikán. Svätý otec František dnes prijal 30 účastníkov generálnej kapituly Kongregácie zmŕtvychstania nášho pána Ježiša Krista, nazývaných tiež rezurekcionisti. Podelil sa s nimi s úvahou o dosvedčovaní Kristovho vzkriesenia, ktorého symbolom je svätá Mária Magdaléna. Rezurekcionistov povzbudil, aby im nostalgia za minulosťou bohatou na povolania a veľkolepé diela nebránila vidieť veci, ktoré pán koná dnes.
Vatikán. Večné mesto je cieľom veľkej púte veriacich z Ukrajiny pri príležitosti 150. výročia kanonizácie ukrajinského mučeníka svätého Jozafáta, ktorý je pochovaný vo Vatikánskej bazilike. Na svätej liturgii v byzantskom obrade, ktorej bude zajtra pri oltári nad hrobom svätého Petra predsedať vyšší arcibiskup ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk, sa očakáva účasť 6 000 pútnikov.
Ako uviedol vladyka Ševčuk, cieľom putovania je prosiť o dar pokoja a vzájomnej jednoty medzi kresťanmi. Práve svätý biskup Jozafát Kuncevič je podľa jeho slov príkladom mučeníka, ktorý položil život za jednotu cirkvi. Svet sa kanonizoval v roku 1867 pápež Pius IX.
Litva. Pobaltská krajina sa zajtra stane svedkom vôbec prvého blahorečenia na území Litvy. Ide o mučeníka za slobodu svedomia, božieho služobníka Teofila Matulionisa, ktorý bol arcibiskupom Kajšiadorisu a žil v rokoch 1873 až 1962. Pri pontifikálnej omši na námestí pri katedrále vo Vilniuse zajtra popoludní ho v mene svätého otca vyhlási za blahoslaveného kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Koncelebrovať budú všetci litovskí biskupy.
Teofil Matulionis sa stal symbolom hrdinskej vernosti predstaviteľa cirkevnej hierarchie v podmienkach prenasledovania ateistickým režimom v Sovietskom zväze. Počas svojho života bol trikrát uväznený sovietským režimom a odsúdený celkovo na 23 rokov v gulagoch. Za arcibiskupa bol menovaný vo februári 1962 a v tom istom roku aj 20. augusta zomrel, na tretí deň po násilnej domovej prehliadke v jeho bydlisku. Pochovaný bol do krypty katedrály v Kajšiadorise.
Telesné pozostatky ctihodného biskupa Teofila Matulionisa práve v dnešný deň previezli z katedrály v Kajšiadorise do Vilniuskej katedrály, kde sa pri nich veriaci môžu prísť pomodliť po celú noc pred blahorečením. Na slávnosti sa očakávajú pútnici nielen z celej Litvy, ale aj z Lotyšska, Bieloruska, Poľska a Ruska, predovšetkým z oblasti Sankt Peterburgu, kde Teofil Matulionis absolvoval svoju kňazskú formáciu a kde niekoľko rokov apoštoloval.
Blahorečenie vo Vilniuse bude zároveň vyvrcholením Národného dňa mladých, ktorého program sa začal v litovskom hlavnom meste včera. Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi, aby nás uviedol do prežívania Božieho slova zajtrajšej 12. nedele cezročného obdobia.
Odpor voči evanjeliu, milí priatelia, je nevyhnutný. A to až tak, že vždy, keď cirkev nezakusuje odpor voči evanjeliu, mala by si vážne spýtovať svedomie. Neprítomnosť odporu či opozície voči evanjeliu je takmer istým znakom toho, že cirkev prestala byť dôsledná v ohlasovaní evanjeliového radikalizmu voči svetským praktikám, postojom a činom. Kontradikcie a odpor boli pevnou súčasťou aj života Ježišovho. Na začiatku jeho života starec Simeon oznámil, že Ježiš bude znamením protirečenia pre mnohé národy, že bude určený na povstanie a pád mnohých a že bude znamením, ktoré bude odmietnuté. Keď potom Ježiš začal svoju misiu, svojich prvých apoštolov upozornil, že aj oni, podobne ako on, sa budú musieť vyrovnávať s opozíciou, odmietaním a prenasledovaním. U Matúša napríklad čítame: budú vás nenávidieť všetci ľudia pre moje meno. A u Jána: ako mňa prenasledovali, tak budú prenasledovať aj vás. V evanjeliu dnešnej nedele Ježiš svojim apoštolom predstavuje konkrétnosti tohto odporu a trikrát počujeme jeho povzbudenie: nebojte sa. Možno, že tieto tri povzbudenia k odvahe zodpovedajú trom prameňom odporu, ktoré každý veriaci, ak je vo svojej viere dôsledný, zažíva. Odpor prichádzajúce z neho samého, ďalej odpor pochádzajúci zo vzdoru iných a konečne odpor ako výsledok reakcie zlého ducha. Pozrime sa na každý jeden z týchto prameňov možného odporu zbližša. Prvým zdrojom odporu je naše vlastné vnútro, naša vlastná vnútorná tma. Každý jeden z nás má prirodzený strach pred nepohodlím a tak je jasné, že sa búrime proti tomu, aby sa v nás niečo menilo. Ďalšou vecou, pred ktorou cítime takmer horor, je záväzok. Nechce sa nám zužovať svoje možnosti a oddať sa iba jednej veci, a to dôsledne a dôkladne. Niekedy aj chceme, niekedy dokonca aj veľmi, ale bojíme sa vzdať sa bezpečnosti a pevnej pôdy pod nohami. Chceme niečo väčšie, ale nemáme k tomu odvahu. Čo keď to menšie, čoho sa kvôli tomu väčšiemu zriekám, stratím a nedosiahnem ani to väčšie a nebudem mať ani jedno, ani druhé. Pán nás však vyzýva, aby sme sa nebáli. Sme volaní k rastu, k tomu, aby sme boli štepení a strihaní ako ratolesti, a to preto, aby sme mohli prinášať ovocie. A tak nás Pán pozýva, aby sme všetko v tomto procese v plnej dôvere vložili do jeho rúk. Ďalším zdrojom odporu budú ľudia a svet okolo nás. Ľudia, ktorí choré oči sú ranené svetlom dobroty. Tí, ktorí robia zlo, nenávidia svetlo a vyhýbajú sa mu zo strachu, že ich činy budú odhalené. Svetlo Kristovho učenia odhaluje všetko, čo je skryté a utajené. Toto je prípad proroka Jeremiáša v dnešnom prvom čítaní. Svoje okolie provokoval nie preto, že by mu bol niečo vyčítal. Ľudí provokoval už svojou čírou prítomnosťou, lebo nežil tak ako oni. Toto je známe nielen z prostredí, ako sú napríklad kasárne, kde človek, ktorý nevie s vlkmi, sa stáva terčom nenávisti a útokov mnohých, ale aj z prostredí škôl, pracovísk, internátov, ba čuduj sa svete aj z prostredí výslovne náboženských. Dobrota spôsobuje často panický strach u tých, ktorých svedomie je skompromitované zlom. Ich metódou reakcie je cynizmus, výsmech, konflikt a neskôr dokonca až slepé násilie. Samotný Ježiš bol obeťou politického sprísahania tých, ktorí cítili pred ním strach a žiarlivosť, lebo boli skompromitovaní honbou za mocou, postupom v kariére a túžbou po peniazoch. Aj tu je odporúčaním pána nemať strach. Tí, ktorí mučia telo, by si mali uvedomiť, že takýmto postojom ducha človeka, ktorého mučia, iba posilňujú. Tí, ktorí zabíjajú telo, sa zrejme nikdy nenaučili, že duch je nesmrteľný. Dejiny nám hovoria, ako je mučeníctvo vždy semenom nových kresťanov a ako odvaha každého jedného svedka je sviečkou, ktorá je schopná zažať tisícku ďalších sviečok. Len si treba dať pozor na jedno. Musíme byť veľmi opatrní pri rozlišovaní toho, čo nazveme slovo mučeníctvo či prenasledovanie zo strany iných pre Krista a čo naozaj ním aj je. Niekedy si odpor iných zasluhujeme nie pre svoju vernosť kresťanským ideálom, ale pre zlo, ktoré konáme a pritom sa skrývame pod rúško kresťanstva. V takomto prípade sme terčom ľudí celkom oprávnene a jediné, čo sa od nás žiada, je obrátenie srdca. A konečne tretím zdrojom odporu voči evanjeliu je zlý duch. Je jasné, že napredovanie Božieho kráľovstva musí nevyhnutne vyprovokovať spätnú reakciu od toho, ktorého panstvo je tým ohrozené. Svätý Pavol v liste Efezanom hovorí, lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Poznáme zaiste ľudí, na ktorých tvárach je nielen viditeľná, ale na ich životoch priam až hmatateľná, takmer až satanská nenávisť voči ľuďom, ktorí konajú alebo sa rozhodnú pre dobro. Sú to obyčajne tí, ktorí úplne zapredali svoje duše a vedome zradili svoje princípy. Tu je diabolstvo takmer stelesnené. Niečo podobné zažívajú aj tí, ktorí sa snažia o vyslobodenie sa z nejakej závislosti či neresti, alebo ktorí sa snažia o prehlbenie si života modlitby, alebo o dôkladnejšie nasledovanie svojho duchovného povolania. Títo všetci sa budú musieť často vyrovnávať s tým, že ich čaká ťažký odpor a pokušenie od zlého ducha, ktorému toto nie je príjemné. Životy mnohých veľkých svätých, ktorí sa usilovali o obrátenie ľudí alebo o privedenie ľudí k Bohu, sú dôkazom toho, že boli zlým duchom jasne prenasledovaní. Svätý Ján Vianney, svätý Leopold Mandič, svätý Ján Bosko či svätý Páter Pio. Ježiš na to upozorňoval a odporúčal nám, nebojte sa. Bojte sa radšej toho, kto môže zničiť aj telo, aj dušu v pekle. Brata, sestra, nech už ten odpor v tvojom živote pochádza z akéhokoľvek prameňa. Uvedom si jedno. Odpor v tvojom živote, ak si sa rozhodol kráčať za Kristom, je čímsi normálnym, lebo kráčaš proti prúdu. No dôležité je vedieť, že Boh je v celom tom procese s tebou, aby ti pomáhal. Na záver sa modlíme slovami voľného prekladu piesne amerického jezuitu Boba Duforda Be Not Afraid, ktorá pekne sumarizuje to, čo sme si práve povedali. Budeš kráčať cez vyschnutú púšť, avšak nezomrieš od smedu. Budeš sa túlať v dialavách a hoci nebudeš poznať cestu, budeš v bezpečí. Budeš prednášať svoje slova v cudzích krajinách a všetci ti budú rozumieť. Budeš vidieť tvár Božiu a predsa budeš žiť. Aj keby si prechádzal cez divoké vody mora, neutopí sa. Aj keby si kráčal cez blčiace ohne, nič sa ti nestane. Aj keby si stál pred mocnosťami pekla a smrť by bola pri tebe, vedz, že ja som s tebou v tom všetkom. Blahoslavení sú chudobní, pretože kráľovstvo bude ich. Blažení ste vy, ktorí plačete a žalostíte, lebo jedného dňa sa budete smiať. Ak vás ničomné jazyky urážajú, ak vás kvôli mne nenávidia všetci, požehnaní ste. Neboj sa, ja kráčam vždy pred tebou. Ty len poď, nasleduj ma a ja ti dám odpočinok. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.